Поморскиот сојуз на Австралија повикува на Кралска комисија во визниот режим 457 за квалификувани мигранти, привремени странски работници. Ова следуваше потврдењата дека американска нафтена компанија која работи на западниот брег на Австралија користи посебен систем со цел да им помогне на своите надворешни вработени да ги намалат нивните даночни обврски во Австралија. Тврдењата наводно се однесуваат на нафтената компанија Diamond Offshore, која раководи две платформи во близината на брегот на Западна Австралија. Весникот West Australian вели дека една третина од работната сила е од странство, главно американци, кои се на подкласната виза 457 за привремено квалификувани мигранти. Весникот има добиено интерни документи кои покажуваат дека се вработени на смена која трае 183 дена во годината. Националниот председател на Поморски сојуз на Австралија, господинот Кристи Кейн, вели дека ова значи работниците остануваат под прагот на жителство на даночната управа на Австралија, поставен за даночни цели, со кое може да се минимизираат даночните обврски на вработените кон Австралија. Господинот Кейн бара Кралска комисија во оваа практика, која унијата смета е пошироко распространета.
They say excludes them from putting Australian workers on that rig. It's the biggest rot of all time.
Тој вели дека не постои недостаток на квалификувани кадри за оператори на нафта и газ во Западна Австралија и дека визниот режим 457 не дава предност на локалните работници.
What they're doing in our view may not be illegal, but it's immoral. Just in my union alone, there is hundreds of workers now out of work. There is no boom on the west coast of Australia at the moment.
Главната група која ги застапува мигрантските заедници тврди дека програмата 457 дава потик на австралиската економија. Председателот Джо Капуто вели дека работниците кои доаѓаат во Австралија под оваа категорија веќе се во несигурна позиција поради непознавање на системот за индустријски односи и се изложени на експлоатација.
In terms of the 457 work themselves, we do find that, you know, in many instances they are also the most vulnerable workers in Australia because they often don't know the industrialization system.
Господинот Капуто верува дека Кралската комисија би било чекор предалеку, предпочитајќи властите да се справуваат со било какви прашања поврзани со случај на експлоатација еден по еден.
I don't think that a royal commission is warranted in this instance. I think that what's warranted is precisely to ensure that if there are any operators or any companies that abuses the system, then the government should ensure that that does not happen. I think that that's what.
Весникот West Australian цитираше така наречен инсайдер на еден од платформите за нафта на компанијата Diamond Offshore, кој тврди дека е широко познато дека странските работници останувале помалку од 183 дена за да го намалат данокот. 80% од платформата за нафта Ocean Monarch во северозападниот крај на водите на Западна Австралија е собственишство на компанијата Quadrant Energy, додека 20% припаѓаат на Carnarvon Petroleum. Подпаролот на Quadrant за Fairfax Media изјави дека бушењето беше спроведувано во текот на неколку месеци. Тој изјави дека компанијата очекува сите изведувачи на услуги да се однесуваат во согласност со локалните закони и регулаторни барања и дека немаат информации спротивно на тоа. SBS се обиде да се поврзе со Diamond Offshore. А прилогот за SBS го подготвија Гарет Борум и Андреа Нирхоф.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS. SBS Radio.